Jiqadên parasnamediya den baş temaşevanên heja hûn xêr hatine bernameya me Acivaka Azad. Bernameya me Acivaka Azad û îro ser mijarê akademiya rawestne. Mêvana bernameya me endama koordinasyona paşkê Birêz Tekuşîn Hozan e. Birêz Tekuşîn Hozan hûn xêr hatine
bernameya.
Em dixwazin îro ser mijarê akademiya rawestin. Akademî xwecihî yani akademiyên giştî em di serî de pirsekî wisa dixwazin bigirin dest. Akademiyên çand û siyasetê tên behs kirin. Akademiyê ku ve bin ve yê çand û siyasetê bin. Akademî yani wekî model jî hûn dikarin bigirin dest. Yani tiştekî nû hewê çêbe. Yoxsa merû dikare bişibihîne medresên ku berê hebûn. Medrese jî hebûn di Kurdistanê de, di giştî rojhilata navîn de. Wekî çanda medresê hebû. Akademî niha zêde tir tê gotin. Wekî ziman, gelek kes dibêje ziman ferqe. Yani ziman wekî nav giştî dibêjin ziman navê akademî pêşketiye. Lê beriya vê jî medrese hebûne di heman ewê de bûne. Yani di heman misyonê de bûne. Hûn çawa digirin dest û ya dî jî wê çawa bibin akademî çand û siyaset. Yani hem wê çand tê de bê pêşxistin hem siyaset. Hûn çawa digirin dest.
Naha akademi beguman hani ne mera dest bekir hani beri veci tabi binga hake insaneti akademi hey akhaftna akademi ji nej akhaftne ke heleniye dedema işte Aristo'da tebeti filozofiye Aristo'da beri miladi mekteben ki gove kire bu jbo gulbiye dire bu cehli naveveli hat yakın vaka dibistane tabi cehli dibistane ki go perorde ledibini naveveli hat yakın servi asasem bela bu ya beguman ava khaftu nahal gelek cihi tep karanin hani khabaten ilmi ku tene peşkistin genelde vaka khabaten akademik tenep karanin vakti ki gudve heli de hani asteki zaniyar ederke ve holeci de bejin asta akademik yani khabaten entelektüelin emkarım rengi ki gişti khabaten de entelektüelin yani na ve usa be yan usa be fark nake Gringia ve çiye, gringia ve bu civak ki xabaten entelektüel dedi asla nabe nabe de gringe. Ya gringia ve eve. Civak çi kaskari belli serhua şirova bike, çi kaskari belli serhua çerçeve ilmi de lekolina bike, xob nav bike, tarif bike, ucu servi asasi kari be mesaj bu peşeroja xoronahi bike, xabata bike, ev civak beguman him behtir peştike ve ev civak him behtir. Yani şu yani şora şeke zihnite de avadi be. Civaka ki gona ham am te de jiyant kan rojlata navinde civaka kusa ki go brasti dehla zehni de pur jiti qris te jiyant kan priskere ki pur jiti te ne jiyant kan ha chawa mesela rojlata navinde han roşa kusa usa çebe ki go mesela jehla çandi hela ilmi de hele gelek boyutan da behtir Avrupa esas digre. Na çanda rojlata navin bu xoya bingehin bu hazar sana dva akhada pek hatiye pır bingehine mesela ev çant. Lebele pişti demek ki vakti ki gu mesela Avrupa ve yani peşengiye çan dekiriye ide hadi roşa ki bu sahati jiyan kirin ki gu rojlata navin ide bere xoyin behtir daya derveve. Derveve çiçe rahatiye taklit kiriye. Yani خونه وقتی که گونه خواسته تقلید بکن، وقتی گونه خواسته خواب بکه و که در و جه خود هش مارتی. دهلا ذهنیت ده، دهلا فکر ده، دهلا رامان ده. ای کوین، اما برنج نگو خو گهارتنو و گهارت نت ببینه. برنج کوین شوپیا بر دام بکه. برنج دشتن بری هات نجیان کردن تنه اختر می روزامه بکه. جوید ره بین روزامه. یعنی اما روزامه در روشتیه بنگه جوا که چقدر پیش کتیه جهان چقدر پیش کتیه همدم چقدر پیش کتیه و نه ده برچه او روشه که گونه در روشتا تناوین ده دیجن کرن روشه که ختماندن از ذهنیتیه بر هر چشتی دوگما یعنی دوگماتیک ام بیشن هنی ده هلا رامان ده فکرته بجمده ده گوهرتون و گوهرتون رامان را تخو بگره تنه علماندن بره سر علمانده بره خوی بده جیان کرن او نا بیگو من جبو انسانیتی تشتکی خرابه جبو رجلات آنابین روشه که پر خرابه لکله که او روشه هی بیگو من مثلا تبتی دناو رجلات شی آخا کردستانه ده امکانن گلی کرچ زیده نبویا که گو هنی خواهش یعنی جرامان را جرامان جوده را جبنگی هین که گو کاری بخوا پیش بکه پیش بخیره و بکه چه نبوده؟ مثلا دبستان گوت کردستان دو بونه یا لسر اینکار کردا یعنی پرورده دایه که گرانی بو ساچه بوده هر چهارپارچه کردستان جه سر و اساسه چه بوده یعنی گرانیل آلیه و اولی چه بوده لبله دهلا مثلا علمی ده دهلا نتوی ده دهلا چاندی ده دهلا اهلاقی ده جواکی ده yani asteki gavusat garibi beje civak ede şoroş yavap ki çene bu ya. Yani civak dve noktada aslında hela raman da yani hududaki de maya. Ay hudud derbas ne giriyor. Sar bingah koy bari kod dejiyan kır. Sar fikri koy, bavari koy. Tişteki goj bingah de başa mesela belki bingah Aha Kurdistan'a den azanım karım beşin bingah ve insaniyetiye çandı pır belki kure, kurta. Jumun ve sebebim karım beşin hani belki hani rub rub tınabun ere tamamen ne maya. Ne böyle teri koy jine giriyor. Ne hatta düzey, bu garip de düzey kavu sakı go aslında koy ide bu pareziş. Ne de hela çandı de ne de hela fiziki de. Yani, eğer neham drojate de jiyandı kınem dövecin ki, em tuhazın civak eke demokratik, azadi huaz, işte huazayı perest, dhela oli de demokratik, dhela çandi de demokratik, dhela tabaqet nabena insanan da, işte bu jina uzlama, bu işte yani tabaqadan eğer bana bahala tava de demokrasiye tuhazın, gerek de despeke emzani ben ki güm, dhela ilmi de gerek em kopeş bekhin. Gerekem film bakın yani. Am çi duhasın. Gereke bugün film bakın. Gerekem nas bakın. Çil peşyama estenge. Gerekem nas bakın ki go binge hamay am cihaz bakın çiye. Gerekem nas bakın ki go hani bu peşaro jaxo am karın çi bakın. Am lekolini ve bakın. Am al servi besegnen. Bu mesela bir akademik bu şoraşa demokratik. Bu mesela netava demokratik tebeti. Asta ki go nabe nabe de giringe. Yani akademi çağvadı ki ve çağva bebinde akademiye de. Akademi hem siyasi hem çandı de. Beguman hani akademi ne tanır bu siyasi çandı? Akademi aburi hani, akademi çandı hani, akademi jina hani, akademiyen işte mesela ziraati hani, akademiyen leşkeri hani, yani parasına rava hani. Her alanı da tıkari akademi çekiyor. Yani tıkari her alanı da bu tıkari bir kutu da kurbu ki, dahin behtir zana bu ki, tıkari perverde. Sistema perverde dedi de avab ki sistema lekoline nikaş etkari dedi de avab ki yani bingi hevena he o imkanı venaj hediye de çedim rüya şoraşı daha imkanı venaj çedim bu ve sebebi hani avakırna akademiya bu hani ya siyasi tebeti va boyut edi tevahi amkarın beşin bu şoraşa civaki ve bingi avab ki amihim behtir garibin خوب ناس بکنن یعنی خوب داناتی خود این حاله یعنی به بینگه که بیرنگی عباب گیر
بله اکادمیا دا وکید بجه هر کسی اکادمی جی خوب بگیرن یعنی ویدمی هر کسی بگیره یعنی خاندوان اگه جید کارد اکادمی دا جی خوب بگیره انسان اگه خبادکار جید کارد جی خوب بگیره اوی چوا چی به یعنی لوی داری چوا هر کسی نو هف دا به یعنی استوا یا فکراندن اوی چوا نیزی که هف به اوی چوا اکادمی کار به وانا نیزی که هف بکن
بگومن نه اکادمی که گو بلکه چه فرق قوی اب بینها یعنی اکادمی که گود ناف سیستم دهن ناف دولت دهن هن تج زاروک تی دشت 6 سالی 7 سالی خود تا دست مکتب بدی که حتی تا دچه اونیورسیتی هن چه اونیورسیتی نه تی پوزیشنی که پشتی وینا پشتی اونیورسیتی ده تی یعنی پوزیشنی که اکادمیک تی بخور آباد که ایده تی پشتی اونیورسیتی هن ویجه دی به پسپور دشت که خبات که دی ناف جیانه ده ایده تی آلانه که ده خو پسپور دی که جبوی وجه دی بجن هینو اکادمیک خباتک هیا لبله تبی اونا نه جواکیه اف شکلی بی طرز دولتی اواگر نش در وی جواکت مینه سر جواکی رات مینه اکادمی کی گو د پارازنامه سر کدی ته تنه سر زمان اکادمی جواکی نه یعنی دوا اکادمی اند دسپک مجار مجارن کی گو تشتن جواکی علاقه دارت کن نه مجارن کی گو سر جواکی رنه مثلا مجار چیه؟ بدیویا گل یه آبروی چه آبی حال کرد؟ اف پرسکریک نه پرسکریک که گو هنی انسان تنه دهلا پرا ده پسپور بند دهلا تجارت ده پسپور بند دهلا بانکا ده پسپور بند دهلا زنی بند که گو فیات مالا اشته کم بکن زیاده بکن دو حالا ده پسپور بند نه وعده تنه علاقه دارد که و حتی ات تبریک مو علاقه دارد که بهتر که علاقه دارد که جنا علاقه دارد که جوانا على قدرتك زراعات يتكن على قدرتك كدي كرنا حيوانات تكن على قدرتك جواكي على قدرتك جواكي ده كي هي على قدرتك نها هجر السر ابوريه مي ليكولينه كي بكن كرك ما في وانات ذهبي يعني جن مثلا دماله ده كذا كود دي اجي ابوريه كي نتيجه ده هني يعني دبارا مالك ودردورا مالي ده مثلا جبو هني دبراندنا يعني بيدفين مالي خبات كرن آبوریا توری بینگه هن. دي بينال دربي افوريه بهله زاتن ته ده هلا اكاديميك ته پارچه كريا زاتن ته شخو جماك قوت كريا اكاديمي هاجر امي اوا بكن كريك ده سبيك جنت ده هبن جن مثلا وزرحت بكن جن دناف گوند ناف باجاران ده بهبر خبات بكن ته هلا ابرج بوگو كاربن بدبرن ابي ورن دويت ده او بخون يرنه خو بدن ليكولين بكن يعني جي وقتي كي گو اي نترجن ته ده بن بيگمان جواك تباهي تدبي بي مثلا بيجن كي جبو جوانان يعني دوی هلی ده مثلا چه پیدی ویه چه وکارن تلیب بن جبو جنان چه پیدی ویه چه وکارن تلیب بن شده جبو مثلا زلامان چه پیدی ویه چه وکارن تلیب بن جبو جواک تواهی افنا کارن چه وکارن تلیب بن و جبو پیدی ویه خو کارن چه وکارن تلیب بن و وانا نیقاش بن و هفره نیقاش بکن و به هفره چاره سریه بگرن جنه که گودن ناو مالا با مال هنی مالا جن مالا گوته ده هنی دمنه جن و کاری به دو اکادمیا ده جی بگره انسانه که گو مثلا دوی هلی ده پر خوندیه جی ورا دويده ده اوابكه يعني نتيجه ده هدف چي اف مهمه اگر هدف جبو دولته سر جواكره كار كربه خبات اكاديميك كربه به گمان در دروي جواكه چبي افنا نو سهم هلا سياسه دي مثلا سياسه تشتكي وصحتي تعريف كرين كي گو اكاديميه سياسي هن اصلا مثلا پارتي دي ده اكاديميه سياسي هن اما اكاديميه سياسي تا چواتينه چكرم كادرين اوي پارتي دنبال اکادمی سیاسی دادن پرور دکرند، او دشمن نبجواکی، او کادری به پارتی. بگو من هر پارتی کادری هنر، یعنی پارتی سر کادریه، خبرتی خود میشنید. یعنی او علانه بی پسپوریه، یعنی او کاری بیه. لی سیاست نه تنها کاری پارتیه. مثلا سیاست چیه؟ سیاست جواک کاری به جبو پش روزه خو روزه خو کاری به پرسکری که گوییان دکه چرا چاره سری بینه پرسکری که سیاست یعنی پرسکری که نتایی پرسکری که چندی پرسکری که اخلاقی پرسکری که حدود دشمنیش در و دهاتی اولکاری یعنی دهندرو ده مثلا هم بری جنال هم بری زاروکان هم بری جواک ایریش پشت کن پرسکری که اولکاری پرسکری که جنال پرسکری که زاروکان بگشتی یعنی باید وید داده نقاش بکی یعنی مثلا اف سیاست اف سیاست تکاری بل سر پرسکری که خود چاره سری آب بکی یعنی سیاست نه با کی گو مثلا ت اقتدار هدف بکی و تنه تو ت چه خو بگی هنی اقتداری نه با یعنی مگه یعنی چرچوه ت معنا دادن اتشتا وی به لکی گو خبرات تکریه جی چرچوهای بلی ببی اگر خبرات تکریه ده دموکراسی هبه یعنی چه چرچوهای ده دموکراسی هبه جواک هبه işte ahlakı u perskere ki ahlakı civak hebe perskere ki civak ile çaresi hebe bir çaklı civak dedeve yani akademi siyasi jid bir manada her kesimin civak ile vekrine herkes denvedire perskere ki ho dene sar zaman u herkes de dedi bir çaresi yedi gari e purpusporin ve alanı da purpuspor binin ve hele de pur khondaneji hani ego hiç نه خوندن، اما برسکری که با خوب خواجیان دکن، و نیرین خود به هر ده آواز کن جهنه. بگو من، اب نتیش تکی وسایل که گوتنی هم نقاش بکن، تنی هر کس نیرین خوب بشه. دوی دیدم ریباز این چاره سریع درد کفن هوله. یعنی هف بیشیک درد کفی هوله، ریخستن بوینک درد کفی هوله. انسان دماغ اکادمیه درد کت زاند بری هر چی. مثلا دهلا سیاست ده یک جی انسان جی سیاست اکادمی درد کت اسلوبی گرکه به گهاره، اسلوبی اسلوبی که سیاسی. یعنی استوبه کی گوکاری به جباکی باخفه استوبه کی کاری به حتاب قلب کی استوبه کی گوکاری به د نته ده اخفنی ده چارسری هبه استوبه کی هنی گود بنگه هاینه ده زانابون هبه یعنی استوبه به گره بو گهره گره که طرزوی حرکت بو گهره ایده نه شخصی به جباکی به چونکی سیاست تشته کی جباکی نه تشته کی تنه شخصی گره که مثلا یعنی ناو جباکی ده هبو ناوی واتابه بو گهره yani dve mani de mesela akademiyen siyasi yani vaki diji tabii bir rengine insanı ki goca akademiye ki siyasi derken gerek dve noktada hani peşengiye vaki jivakere riye çareseriye jere peşkeş vaki hatta bu sabi vaki go akademiye jivaki ne bebeki mesela Musa Sere koda bir fikrin ki go naham tenil diyar vakrim akademiye ki siyasi ava bakın insanı jüvedere derken tene bir bun kadroyu ve akademiye bu için işte khabat ekide vaki ne bir rengi her insanı ki jür derken gerek çu mesela gunde ho şu bazarı ki cehem beşin Şırnak'ı, Mardin'i, işte Erzurum'u, Doğu Beyaz, Beyaz de bana gerek bir çel vedre vadra bu ki vakit bista. Her gündek, her bazarak, her nahiyek vakit akademiye ki خویده کاری به بری بخن.
بله بری نه ورد و ببرم. یعنی اکادمیان خواجهی و هریمی دوی واته ده.
دوی واته ده. یعنی اکادمیه که گو مثلا بلکه وقت ناون دکه تکاری وسا. هنی بینگه هی و ریبازه و materyale ve cihiki de avat ke tabi beguman bedeviye ke bir rengi he fakat hani evna him behtir sistem belki bu sad fikri işte akademiye ke bina etek ve de tutucu hatta demek ki tutkuyu ne peşat diploma kodu gret içi gerek ne bir rengi be gerek ev vakı goma gut her yeki gojwe dire derket cihiki go gahayda gerek ve de bu ke vakı akademiye ke hem lüedri sazi ava bike hem cidwe de nav gelde garibe mesela rüya civina garibe rüya işte mesela atölye çekirin garibe mesela rüya cihye habate çekirin garibe mesela vina hişkere bike yani cibe be bike vina vijyane bibe model bibe tarzı harekete bibe tarzı üslub yani rehistin çebe be yani na akademiye ki gudnav civake de ne be rehistin av akademiye ve çok kıymeti vej boye civake hebe av eğer neticede Dve akademiye de ambejin şeyle siyaset ede zana bu nek peşket. Habaten entelektüel de guhartın uku peşketin ek çeybu. Eğer mesela şeyle civak ede ev peşketin çeyne bu. Tene edna ve akademiye de peşketin çeybu. Yani çi feda yüz ve civak ere çeybu. Ev edna ve akademiye de derkevin ve civak ede bümeşenin. Ev civak dise ebe meşandın. Dise ev bir yere bistenin. Ev serekul hemberi bir yere bitavinin. Ama ego amdu beşi ne olsa. Gel bu خوب خوی زن بب گل خوب خوی بر یار بستنه یعنی اف اکادمیان جواکینه اکادمیان ایم دموکراتیکون او هدف او اساس چی جواکه ده هلا انتلکتوال ده هلا زن بون ده پیش بخه نه گو هن کادرویا تنه پیش بخه جواکه پیش بخه یعنی بی اساس چیل به
بله ام نها به هف دور دوسیه کی جمع آمده گریم تماشا بکن پشتی و امنی قاشی خدا هم بکن نهایی دوسیه می آتیبت
Akademiyen çandu siyaseta demokratik dikarın jibu ve vazifeye sazibunen de cihdebin. Jibu pedeviya jinu ve avakirna yekeyen civaka ahlaki ve politik, destek azanisti ve entelektüel ahavcadari beheya ev akademi dikarın pekbinin. Lişuna ku saziyen yek destar en fermi u taybet minak bigirin, gelek de cihdeyeku xoa be avayaki orujin ava bikin. Eger saziyen moderniteyi taklit bikin, ev dikare binketine vanji bixara bine. Dikarın xwa bi awayekî xweser û demokratîk ava bikin. Bername û kadroyên xwe bi xwe pêk bînin. Dikarin mamostetî û xwendekariya bi dilê xwe esas bigirin. Gelek caran mamoste wê karibe bibe xwendekar, xwendekar jî bibe mamoste. Ji şivanê serêçiyê heta bi profesûrî, her kesî bi qasê îdea û armancê xwe karibe beşdar bibe û li gorî destpêkê mirov dikare bi vî awayî qebûl bike. Akademiyen bi giranî jin bin tevî ku bi heman naverokê bin dikarin aliyên wanên xweser bi awayekî zanistî pêk bînin û dibe ku bi vî awayî di cih de be. Ji bo bi tenê teorîk nemînin divê ji gelek aliyan ve tev li pratîkê bibin û ev jî yek ji xisletên tîne xwestine. Akademî li gorî zaman û mekan pêdivî li ber çavan tîne girtin û tîne avakirin û xebitandin. Çawa ku di dîrokê de mînakên van saziyan gelek tîne dîtin, ango ateşgehên zerdeşt ên li serê çiyayan, baxçeyên Eflatun û Aristo, payereyên Sokrates û Stuagiran, keşîşxane û tekkeyên serdema navîn û her wekedin saziyên sade û bi dilê xwe xebatê dikin. Ji serê çiyan bigirin heta bi qunciyên kulanan her mekan dikare were hilbijartin. Beguman mirov çavê xwe li avahiyên bi heybet ên mezinahiya desthilatdariyan tîne bîra mirov nagerîne. Çawa ku ji keşîşxane û medreseyan jî tê zanîn, dema perwerdeyê li gorî rewşa beşdaran û kêm zêde hatine wan were diyar kirin. Mîna saziyên fermî hewcedarî bi sînûrên heşk ên demê nîne. Bi tevahî jî divê ji şikil û pîvanan mehrûm nebin, ji sadî sad divê pîvanên xwe yên etîk û estetîkê hebin. Dixebatên jinû ve avakirina yekeyên modernîta demokratîk de alîkariya zanistî û entelektuel şert e. Eşkereye ku mirovên nikaribe bi sermayeya entelektuel a di piyaseyê de vê hewcedariyê tedarîk bike. Zanist û kadroyên çavkaniya xwe akademiyên nû bi tenê dikarin vê pêdiviyê tedarîk bikin. Ev nirxandina kurd û prensîbên çareseriyê ku min hewl da di çarçûveya wezîfeyên entelektuel de bikim, bêguman di asta pêşniyaran de ne û hewcedarî bi guftûgûyê heye. Bi tenê bi gavavêtinên nû yên zanistî û entelektuelî mirov dikare ji şert û mercên krîzê bibihûre û ber bi aliyê erînî ve biçe. Krîze em behsa wê dikin, krîzeke avabûn global û sîstematîk e. Wexta mirov van xisletên wê li ber çav bigire, eşkereye ku divê destwerdanên wê jî avabûnî, globalî û sîstematîk bin. Ji bêhejma tecrübeyên şureşger ên pêkhatî tê zanîn ku êdî bi teqlîdkirina qalib, sazî û zanistên berê yan jî bi pevkirina wan tiştek bi dest nayê xistin û mirov dersa vê dikare ji tecrübeyên berê bigire.
بلی برز هزان مال دوسیه خواجی تماشا کرد ش گهدار کرد ش پارازنامه ریبری گلی کرد برز عبدالله اوجلان نها پیوستی شورش روناک بیری پر لبر درکتی پیش بریا اکادمیا یعنی شورش روناک بیری چیه انتلکتل یعنی شورش چیه ام دبین روشلاتا ناوین دا بری شورشین مثلا دین وک شورشکی یعنی دین وک شورشکی روناک بیری درکتی پیش بری مروه اف شورش نها دا چما پیدیوی او قس کتی پیش جاره گیدی
hani kedna peş geliyadici mi ifade eder bu bedeviya gel regrede çünkü belki gel gerçekten tebeti navrojla tanavin de dehela ronak biri de nav hududa gidemeye yani o hudut derbas ne kiri mesela dehela oldu tebeti mesela ha dehela oldu nikaşa godna İslamiyet de tejyan kır nikaşa ke usah ali ki de dini İslamiyet hinc vakti ki bu derket yani ego شکل درکتی بی رنگی بی که گوهرتنی تیده قبول بکه بی که گو هنی فلسفه پرس لیکولین و هنی علمی تیده قبول بکه تنه بریا مجاره اقترمه رو جامعه بکه یعنی وکه حرکت سلفی هم کارم بیشن یعنی کفنه شوپیا تنه رو جامعه ده بده جیان کرن اما دم چه بخوازه دم لگوری دمه نه لگوری دمه به نه نخه یعنی نه فکر سر و قبول جینا که حتی وی دو زیده مثلا هشکونک به هل دژیان که هاتی دژیان کردم که گو یعنی وحشته که پرمزند کن یعنی دوگماتیزم که اوس هاتی دژیان کردم که گوشتالش در روز اول سوری یعنی هم دژی جنا قتلیم که پرچتی های براستی هم جل هم بری یعنی انسانیت هم بری قتلیم که بو کرده بو عربا گله میل ویده گشتی ره روز داد تناوین ده مثلا هاتی دورم که اوس که گو گرچه نبلیه که گوش بو کجی کار دکن یعنی د قاشو تیگوتن که هنی لدجی سردستی فقط خدمتی سردستی دیگه به هر رنگی شن اف نزانیه که جاهلیه که پرمزنه اف جاهلیه که پرمزنه اسلامی چاسنه بنا نه خدا نقاشت که گو وی رنگی بریا جهالت و اسلامیت گره که شبدو جدا بکی قالده که اسلامیت وقتی گونو درکت لهم بری جهالت خو وک زانبونه که وک هنی گاواویتنه که نوبونه که درکت هولی
و دریدا هون هندو و مشاره سر زده کم سلفی یعنی وقتی فکر کی سلفی در جلاتا نوین دا ایرو روش پر خود دا پیش دا همو هریما دا پرسکری که کیو سه چما لهم بری کو ام وقتی تفگر یعنی تفگر کی گونها ل تو کوشینا گل کردستان گهای استا کیو سه پدیویا شورش روناک برید بینه اما تل رجلاتا نوین نره پدیویا روش یعنی شورش روناک بیری زده تر شو یعنی مرود بینن طریقت و باورین سلفی پر بیشتی.
پر سلفی ایه. یعنی او یعنی خاپاندنه پر جدی او که گود بیشه از دیجی سردستی ها هنی نه روشلاتا نوینم حالبکی یعنی دیجی روشلاتا نوین بخوی یعنی که تو کجه گلی روشلاتا نوین تو کجه که تو کجه مسلمانات کجه یعنی لروجاوا جو ساکرن لسوری جو ساکرن لعراق جنها و ساتکن لجهدی جو ساکرن یعنی لمصر جو ساکرن جهدی جو ساکرن یعنی روشه که و ساچه بویه که گو خود کجه خود کجه یعنی اف ذهنیت اف مسئله ذهنیت بگریده انسان اکش چی باور بکن فکر طرز رمانه وی چی به جیانه وی جیوه و پراتیکه وی جیوه ای اف نه نل گوری دمیه نل گوری اهلاقه که گوم کارم بشن به دویا روشلات نوین جره هی ادنا اسلامیت ده بگو من سرگلما و هی که لازمه اسلامیت جناون ده جبنگا خود کاری بگو گوهرتنی گو گوهرتنی که بخوره چه بگی دهلا اولی ده تنه نه دهلا مثلا فلسفی علمی ده جی اورام شانس ما خو پر دیتی در روشلات نوین ده اول پر بند اورخه گوریش بونی من بهتر بو اول و گریدای دهرلندرمه کر اما ده آلیه دی ده جی یانسمه نه دروژلا تناوین ده هلا ذهنیت ده شکو دره و مثلا نوبون هاتنه چکرن بره خدای روژا و گوتی تمام ده هلی ده مختماندن جیان کریه بره خدای روژا و روژا و وجا ذهنیت ها که گو کلیا ده ما بحث کریه اصلا جواک قد سر جواک ره اخلاق جواک ره زیده نکاره تچاره سریه بینه یعنی پرسکریه که انکو تینه جیان کرن ده نکاره تفرمیلو که آواب کش برکو جدر و ده هاتیه ناسنما روژلا تناوین ناسناکه لگوری چند روشلات نوین حقیقت روشلات نوین تیره نکه اوزاتن چه جده یعنی لحف جی نکه شمده هف درومه که او سادرت که به حاله که گو قاوس آوا بیه یعنی روشلات نوین ده قاوس آوا بیه جبون به سبب هنی یعنی هگر ام دبیجن که ام گرکا وی خواست در باس بکن گرکا ام بری خونه بدن روزه و اون نجی بدن پاش روزه خواهی که گو یعنی ند هلا بنگه و جهیز کردند ند به معنی داد بیجم تنه برنگ قالب تجوی چاقی بین وی داره نجی اف هر دو جی یعنی جی حقیقتا رجلات نابین و نابن چاره سری بگو ببن چاره سری برواشی و کردکن پرسکری که بهتر کردکن هم روجاوا حکم سر روجلاتا ناویند که هم سلفی ظلمه که مازند سر ملتی روجلاتا ناویند که یعنی درومه که او ساوات که جبانوی طبی چه لازمه؟ لازمه که گو ملتی روجلاتا ناویند چاوه که گو مرحله نیولیتیک دجبو انسانیت تواهی برهم آوا گرن اشته ده نویس روجلاتا ناویند حتی ایجاد گرن جا کتاب دسپیک پرتوک دسپیک الوید رو حتی ایجاد گرن اشته اکادمیین دبستان دسپیک چاوا کی گول وی آخا وک یونیورسيتي وک یونیورسيتي وک جهین پروردع علمی لورفا رح یعنی لرحایل نسیبینه لنیپوره لبابیله وادرا وک گو چاوا حتی آوا گرن یعنی لازمه جاری کدین ام قریبن وی یعنی وی عادته یعنی عادته کی گو ام خوب خو قریبن لسر پرسکری که خواه نقاش بکن چاره سریع بکن گره کم دیسل ورا بکن یعنی پیدوی که بیرن گید آخا خود لسر بنگه خود تکاری به لکولیم نه علمی بکن تکاری به نقاش بکن و تکاری به چاره سریع ببینه ای اونا تا بی شورش اکت خوازه او رونه هیگ بون اکت خوازه چه تخوازه دست بکی وکا دست بکی جمع گود یعنی تکاری به دست بکی هنی فیر ببی چه روش چه یعنی تا بنگه که پر خورد یا بری دهایت پیشی و نه درخی هولی تناس بکی لسر و نه تی بسکنی و تی تبلی بکی و لسر و اساسه تکاری به یعنی رمانه کی طرزه کی رمانه کی نو یا گوری وی حقیقت تی آوا بکی یا گوری وی حقیقت تی آوا کرن مثلا سروکاتی تی سالمه خود اوسا یعنی دیدینه گنل ده اشتکی اوسا هنی تنی بروجاما و گریدهی دارلندرمانه کی طرزه سروکاتی چیم دما اکادمیا بیله بحث بکی ده چه دیروکه هر دشته تب دیروکا خواه گریدای یعنی بنگه تا تب گری بینی تا هزا خوش و گرکش بنگه خواه بگری اما تیش تبلیه بکی مثلا دیروک پر زیده حتی بگرن اما سروکاتی وکا مودل که نوشی افاده کرده وکا اکادمیان ای دموکراتیک اکادمیان سیاست ای دموکراتیک اکادمیان اکولوژی ای دموکراتیک اکادمیان عبوری ای دموکراتیک اکادمیان جنان وکا ای جنولوژی هم کارم بجن علم جنه اکادمی آوا کردن لسر و اساسات کاری به مثلا جواک جاره که دین کاری به روناک یعنی روناهی یعنی به هلکی گوهانی شیار ببی و به هلی ده کاری به زانبون خویم بهتر تده حمله بری آوا کردن و طبیعی کاری به خوب بری آرا بستنی هم
بله مدرسه هم دبیجن شیوازی کبنی روشلاتا ناوین ده کردستانی ده جی پر حاکم بونه مثلا مدرسه احمد خانی خوندی تیدا 12 علم تین فیر کرد. دوی دا زانستی هی، استرونومی هی، اکونومی هی، مثلا یا هری بینگه هینجی ادبیات هی. ده همان دمی دا مثلا دو کسایت اکی ویک ملای جزیری کسایت اکی اکادمیک تلید نره. همو جیانا خواه چی دکی یعنی جوی را افدکن یعنی فدوت قدینه یعنی. و خزمتا نتوی دکن یعنی د تی دا جی تلید نره خزمتا نتوی گلی کرد جی کرنه و خزمتا نتوی دی جی کرنه چنکی زمان دی جی انکار نکرنه علمی واجی انکار نکرنه و هر دو قرکتر وقت ایم دگرن کردستانی دل حمو رجلاتا نوین گریانه مثل احمد خانی نتنی کردستانی حمو رجلاتا نوین گریه انسان اکی وکی دوار فلسفه دا فیلسوف اکی تی حسباندن ملای جزیر دوار زانستی دا وکی زانست اکی تی حسباندن مدرسه دا بونه دوردا دیسا دروجلاتا ناوین دا مثلا اوه دنمین ترزی هرمز هنه او بخوشی سرسی بنگیها چید که وکی سناف چید که مثلا سناف اوید بیش حفت سناف هنه بتیر در باست بی گره که خواستک هبه ایراده هبه او همو شیوازی روجلاتا ناوین دا کبنن و در دام تخازن چه بپرسن پیوان این اتیک و استتیکی یه وی چنه مثلا دوادا پیوان هنه ازمون هنه مثلا وانا جیان خواه آدائی کری یعنی جیان خواه پیشکشی وی خطه کرنه ام بیجن علم زانستی مثلا ما مستتی کرنه یعنی دور دا پیوان اتیک و استتیکی اکادمیا چنه
بگو ما هن دیرو که روجلا تناوین ده تبی مدرسه هم بهتر بناوی اسلامی یعنی در مرحله که گوشته هنکی وسا پیشکتن دناف یعنی وقت رفورماسیونک دهات خواست که گو بچه کنیم بچه تیبتی سال اشت قرنین نابینا ده نابینا حتی دوازده هنده با چه خنده نسر یعنی دهلا علمی ده reformasyon ki projet yani guhartinin ve guhartin hela ilmi de bin gava kırın drojla tanavin de çelmedi Kurdistan'a da cev pırbanda roha çetki. İdvi çakıda o karakterin bejin rasta yani her insana ki gudibistan'a ki de tukhani ne tanelci ki tane bu hareket edmeni. Yani rojla tanavin tavahid garın. Hatta zaten ilim ilmire nezikun eva yani te dogma te usa hiç و جمید نیرینا نگرید است. تج نیرین دی راجه وکری بی. مثلا جبانوی هنجوات چونه ناب هلنا یعنی جه روما چونه جم مصریا چونه هندستان ناب عربان ده. یعنی گلک دبستان تدگری که گوت کاری به علم خود ناب کلی بکه. یعنی وسط تنه جه خود تشت که تعریف کرن زاتن بنگاه به ضعیف تبه. یعنی بگو ماد بنگاه ضعیف تبه. در مرحله فلسفه هاتی آواکرن جی که مثلا ها فلسفه گو هنه تیبتی هنه جی رد بجن فلسفه یونانا او نا جی بنگه خوزاتن جی روشلاتن آوینده گرتنه که گو او اجل کدر پرورده دیتنه لی مصره دیتنه لی بابیلی دیتنه لی پوره دیتنه لی رحای دیتنه بشرا در باسیشته اتینه بونه مثلا مانی لی چویه جم بیزانسا جی اشته نا عربا ده جی مایه چویه هندستان جی حتی گو فلسفه که بیرنگی درکتی هوله روشامه ده جی اصنده gelek mesela alimin İslamiyet ecasında gerane dema vaçakhında jin yani ve Ahmed Khan ve örnek jidan o pişti venaj mesela gelek ki alim işte mesela Mevlana Halid şey hatta Hindistan'a mesela çünkü icazı ta zaten cüvedire girdi hatiye yani gelek ki bir rengi hani gerandın o nerina topkırın ulserbi asası gahanda encame yani şifikrin cüdere ve gerandın o vakiri hiçtin افتشته که زاتن یعنی یا راسته باش خود نه وسابت نکاری یعنی چه بکی بگو من هر یکی جوانان ده مثلا پیوانن ای استتیک یعنی ای خوشک بونه و ای اخلاقی چودا بونه لیل دبنگه ده مثلا چه باشه چه نباشه همو که لحفدو نیراندنه وسا چه کرنه یعنی دناب روما ده چه باشه چه نباشه چه خوشکه چه نخوشکه اشته دناب مصریه ده چه خوشکه چه نخوشکه چه اخلاقه چه نخلاقیه لهندستانی بیرنگی یعنی و چرچوه ده زاتن لگر چه بیا انا هدف اوه زاتن یعنی باشی و نباشی بنگاه اخلاقه بیوان اخلاقه ده هیلم تبی گونها اکادمیه بینه چکرنده جی بگو من باشی و نباشی yani bin di sebebi be bengeh çünkü vakti ki go am de bejin ab akademi civaki ne lazım ahlaki jim yani şu da esas da gerek ahlaki bin gerek le gara bejeki neha drojla ta navin de am çi ava bikin başa o am çi ava am de am çi na baş be binin mesela am çi na baş da binin am de bejin ki dıştaki go civaki paş da beheli dıştaki go civaki katıl bike دشتکی گوچوا که به چند بهله، دشتکی گوچوا که سردستی سر آباب که نباش. جبران به سبب دو اکادمیا ده، اف دشت ولی هم بری به سکنات، اف دیجی اخلاقی می. دشت باشه، دل ناسنما خودی در که بی. ت هنی جهلا گوچوا که ت دژیان دکه ده تو کهیه که ت د آباب که، هفربوینه که تکاریب آباب که، نتبیت تکاریب آباب که، هرمیت تکاریب آباب که. یعنی ت هم کنفدرال به، یعنی جواکم بخوره در دور رتکاری به بهرجیان که یعنی آشتی خواز به و کوی خواز به آزاد آزادی خواز به باشن یعنی افتشته باشن به همین سبب اخلاقی اکادمیات چیه باشیا اساس گرتن خو گهندن افتشته باشی این خوشک شی لگوری باشیا چیه دم زاتن هنی خوشک بون و اخلاق افتشته جهف دو قطنین یعنی مثلا افتشته کی گو خرابه مثلا نه بیشن سردستیک حکمک امریکا عسکری و نهاتن کتن عراقی ده اشغال کردن یعنی شکلی و چد به بره ببه دشتا گوگو کردن خرابه دوش بون به سببش نخوش کرد یعنی حکمه که گوهات الکدره به سر زمانه ما به سر چنده ما حاطه بکرن چاوه نباشه نخوش کرد دشتا که گو لی باش به مثلا ولات پارز به هرمی پارز به انسان پارز به اشته جبو انسانتی عشتی خواز به اشته دهلا تکلیان ده مثلا دهلا جواکا گوته ده جیانت که ده مثلا وکوی احساس بگره جبو جنان مثلا آزادی خواست به جبو زاروکان اشتا آزادی خواست به اوید بردش برخو و آزاد یعنی خوشکبون در که بهولی چاوه انسانان ده شکل انسانان ده دما که گم باشیاوا خدا نیشاندن شخو دورده خوشکتی در که به معنی ده ام یعنی اکادمی خود ده جزتن خوشکبونم به احلاق باش بگره ده ام آواد کن سیاست باش سیاست یعنی انسان خوشک در تخیه هولی. اشتا آبوریا باش ده هلا تندرستی ده و ده هلا فیزیکی ده خوشبونه باشبونه درد خیاله. یعنی دوی معنی دم باناش هفدونی کارم قطب کن یعنی.
بله ما قوادی گوتو با اکادمیا دامی همو بشا بگینن هف انسانی خونده نخونده یعنی به اکادمی پارچه نکه اما شوازی اکادمیا هی پارچه کرنه بره مثلا گوتن اکادمیا لشکری تنه گردن دست یعنی پارچه بونه که پر جدی هات یاد شکرن دیگر وقتی دو اکادمی مرود بجه قید تنه کسی مکی روشن روناک بیروی تیدا بن اویش خوش شورشی بکن اوی اکادمی دا هر تشتی پیوانی هر تشتی وی او بن اما دراستی دا نوالیه تشتی که هنده بجه اکادمی دا جواکی خواه ارگت نمک اصنده اکادمی وک مجلس اکی دائمی لدارش بو پیشکتنه یعنی زانستی خواه روناک بی بکن چنکی روناک بیر نبه احتمال های کار به پیش روش خواه نبینه یعنی دوردا امه چوال همبری وی پارچه بونه بسیکنن دوا اکادمی خود امه چوال نهاجی اکادمی همه هو ساتین ناس کرن اکادمی سن که هنه کسیمه بچن هنه کسی بچن دایی که مثلا نا فکره بلکی نو دوی آسته ده اما اکادمی جبوه جی آبا بیش بو زارو که که جیوه آبا کرن یعنی دوی آلی ده همبری وی پارچه بونه امه چوال هندری اکادمی خود بدن رونشتان
یعنی تدبیر تبری اساس جواک یعنی تا اکادمی بکه اکادمی که جواکی تدبیر تبری اساس اوه تا اکادمی اش جواب که قطب که تنی کارش پارچه بونی خلاص بکن. یعنی اساس وی معنی ده چه بی؟ دنابین اکادمی ادش. یعنی مثلا پدیوین جواب که هلا اولکاری ده بین اکادمی لشکری وی جواب کنه. آبوري ده بین که هنوه دوی هلا ده چه بی؟ اس سیاسی هم که هنوه دیسه دوی هلا ده چه بی؟ اخلاقی بین اس جنی بین اکادمی جنی بین. وانا تواهیش بون که او جواب بخوا محتابه وی؟ او بخوا دچه وادره؟ نمیکنه که گوش هفده قطب بی. جبر کو هر یک جوانه برنگی کی هنی تابی افجی هی مثلا نابینا و اکادمیه که گوبینا آوکرن دا جی یعنی گره که تیکلیه که پر خود چه ببه ده بنگه ده چاوه که گو جواک عینی جواک ده چه و اکادمیه اف جواک بخوش از گره گزانی به که گو سیاستک به آبوریه که دموکراتیک اشته نزانم من بجن بجنه که آزاد نبه نابه سیاست انجاق برنگی ببه دموکراتیک İşte ne zannım akademiye parasını araba. Heger je siyasete ki azadiye, jinin azad, je insanın civaka azad, je işte aboriye ki azad, kutbe değerlendirmek girin. Tane olsa parasını ki sanki yani dijmin hama ettim hani utum bu parasına hu ve ava bebe. Bu sebebi ve hatta demek ki bir çapış yok bakıt mı? Lazım ki go hani zanabune ki komple hebe yani vaza va nerina tavahi behevre ام کاری بنیر خانم و سبب بگو من اکادمیجی نج جوکی ده هفده قطب نجی دسازیه ده هفده قطب
بله ام برگهان دایا برنامه خامش بو بش در بنا و گلک سپاس کن
سپاس خوش
بله تماشاوان این هیجا ام ایروژی گهان دایا برنامه خواه جوک آزاد حتی برنامه که دی بمین خیر خوشی دادم باش